Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 12. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U Barskoj bolnici preminula 3 pacijenta od posljedica virusa korona. Podgorička policija privela 2 osobe koje su pokušale da okače trobojku na ogradu Hrvatske ambasade u Podgorici. Dopisnik Radija Slobodna Evropa ubijen na jugu Afganistana. U Hrvatskoj 3082 novo zaražena, preminula 32 osobe. U Srbiji trenutno oko 6000 migranata i izbjeglica, procjenjuje se da je još oko 1000 migranata izvan institucionalnih centara. Singapurske vlasti uhapsile 21 osobu pod sumnjom da su povezane sa južnokorejskom vjerskom sektom. Incidenti koji imaju nacionalističku pozadinu, a koji su se proteklih dana dogodili u Podgorici, nisu direktna posljedica političkog trenutka u kojem se Crna Gora nalazi, ocjenjuje sociolog Andrija Đukanović.
Da je to nešto što predstavlja neku dublju podjelu u našem društvu i da će to još dugo vremena da nas opterećuje. Tako da to ne bih nešto direktno vezao za neuspostavljanje nove vlasti, već da je to nastavak onoga što smo već imali prilike da gledamo prethodnih mjeseci.
Za pravno-politički vakuum u kojem se nova i bivša vlast međusobno optužuju za nepoštovanje epidemioloških mjera, odgovornost snose obje strane, ocjenjuje politički analitičar Sergej Sekulović.
Zdravstvena kriza uzima sve više maha i bilo bi dobro da između vlade u tehničkom mandatu i nove vlade u najavi postoji jedan potpuno drugačiji vid dijaloga.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete i kakvu vodu piju građani Srbije sa posebnim osvrtom na Vojvodinu, gdje u pojedinim mjestima sadrži i metan.
Kad god pustite toplu, vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička policija privela je 2 osobe koje su pokušale da sinoć oko 22 sata okače zastavu trobojku na ogradu ambasade Hrvatske u Podgorici. Iz policije su kazali da je o događaju obaviješten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se osobe saslušaju. Nakon prikupljenih obavještenja, državni tužilac je obaviješten o sadržini i naložio je da se privedene osobe puste i da se preduzmu aktivnosti na identifikaciju i pronalasku treće osobe, kao i preduzimanje drugih aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju ovog događaja, piše u saopštenju. Pripadnici uprave policije intervenisali su sinoć prilikom pokušaja više mlađih osoba da na jednom zidu u podgoričkom naselju Donja Gorica istrtaju mural sa vjerskim i srpskim nacionalnim motivom. Nakon upozorenja pripadnika crnogorske policije, mladići su se razišli. U Barskoj bolnici od posljedica COVID-19 preminula su 3 pacijenta, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Dragoslav Tomanović. Prema njegovim riječima, u toj zdravstvenoj ustanovi liječe se 72 oboljela. U bolnici u Nikšiću 6 pacijenata životno ugroženo, a u Beranskoj 7. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano je u Crnoj Gori, slijedi Slovenija, a potom Bosna. U Crnoj Gori registrovano je 1265 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, u Sloveniji 1032, a u Bosni i Hercegovini 906. Ukupan broj trenutno aktivnih COVID slučajeva u Crnoj Gori je 7.967. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno je 3.082 nova slučaja zaraze virusom korona. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Elias Daji, ubijen je u eksploziji bombe koja je bila zakačena za njegov automobil, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad se dogodio jutros u gradu Lekšargah u centru južne provincije Helmand. Portparol guvernera ove provincije, Omer Zvak, rekao je da su u napadu ranjene još 3 osobe, među kojima je brat ubijenog novinara, kao jedan muškarac i jedno dijete koji su se zatekli na mjesto eksplozije. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Elias Daji je radio za servis Radija Slobodne Evrope u Afganistanu, poznat kao Radio Azadi. U prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji trenutno je smješteno oko 6000 migranata i izbjeglica, a procjenjuje se da je još oko 1000 migranata izvan tih centara, izjavila je direktorka kancelarije Visokog komesarijata za izbjeglicu u Srbiji Francesca Bonelli. To nije situacija koja je van kontrole i nema govora o invaziji i o velikim brojevima kojima se ne može upravljati, kazala je Bonelli za RTS. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratni zločin počinjen na području Goražda protiv Brane Petkovića, državljanina Republike Srbije, rođenog u Goraždu 1953. godine. Petkovića optužnica teredi da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od početka maja do kraja jula 1992. godine kao komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane Srpske opštine Goražde nije spriječio činjenje krivičnog djela i kaznio počinioce u izvršenju oružanog napada na civilno bošnjačko stanovništvo. Prema navodima optužnice, protiv Petkovića je tokom oružanog pješadijskog napada na civile u naselju Lozije Kokino selo u opštini Goražde 22. maja 1992. godine, među kojima je bio veći broj žena i djeca, ubijeno najmanje 16 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Singapurske vlasti uhapsile su 21 osobu pod sumnjom da su povezane sa južnokorejskom vjerskom sektom koja je u toj zemlji optužena za inficiranje više hiljada ljudi koronavirusom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Singapura saopštilo je da je uhapšeno 12 žena i 9 muškaraca zbog navodnog pripadanja ilegalnoj organizaciji. Nacionalnost uhapšenih nije saopštena. Ukoliko budu osuđeni, uz novčanu kaznu im prijeti 3 godine zatvora. Više od 5200 od skoro 28.000 slučaja koronavirusa u Južnoj Koreji povezano sa sektom, posebno u južnom gradu Daegu, gdje se broj inficiranih naglo povećao u februaru. Južnokorejski tužioci uhapsili su lidera sekte pod sumnjom za nepoštovanje restrikcija vezano za epidemiju koronavirusa poslije zaraze hiljada svojih sljedbenika u februaru i u martu. Sud je ove sedmice dozvolio da 88-godišnji Lee Man-hee bude pušten iz zatvora zbog lošeg zdravlja, ali mu je određen kućni pritvor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pravno-politički vakum u kojem se Crna Gora nalazi iščekujući formiranje nove vlasti dok odlazeća djeluju u tehničkom mandatu predugo traje i otvara prostor za nepoštovanje epidemioloških mjera, ali i učestalost incidenata sa nacionalističkom pozadinom, ocjenjuju analitičari. U razgovoru sa Predragom Tomovićem poručuju da odgovornost za to snose i dolazeća i odlazeća vlast i da bi umjesto međusobnih optuživanja trebalo zapravo da sarađuju u javnom interesu.
Navršava se gotovo 2,5 mjeseca od kako su 3 opozicione liste odnijele pobjedu na parlamentarnim izborima i koliko traju dogovori i pregovori o formiranju nove vlade koje bi trebalo da nakon 3 decenije preuzme vlast od Demokratske partije socijalista i njenih koalicijonih partnera. Iako se u danima nakon izbora činilo da bi nova vlast u relativno kratkom roku mogla da bude formirana, taj proces se odužio, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović. Situacija je u međuvremenu postala turbulentna, što za posljedicu ima nepoštovanje zakona, pogotovo u dijelu epidemioloških mjera na suzbijanju širenja koronavirusa, kaže Sekulović.
Isplivavaju mnoge stvari koje realno predstavljaju problem i jesu određena vrsta opasnosti po nešto što zovemo javni interes. Zdravstvena kriza uzima sve više maha i bilo bi dobro da između vlade u tehničkom mandatu i nove vlade u najavi postoji jedan potpuno drugačiji vid dijaloga, gdje bi zaista u javnom interesu bilo da tu ne postoji bilo kakva prozivka ili prebacivanje odgovornosti na drugu stranu, nego da se sjedne zajedno za sto i da se i u ovakvom periodu, koliko god on trajao kratko ili dugo, dolazi do određenih rješenja i određenih ideja koje bi se sprovodile u djelo, a koje bi bile u javnom interesu. Međutim, svjedoci smo da to nije slučaj.
Ukoliko se ubrzo ne formiraju institucije nove vlasti, posljedice po funkcionisanju čitavog sistema će biti još ozbiljnije, ocjenjuje sociolog Andrija Đukanović. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da već imamo primjere otvorenog nepoštovanja mjera na koje niko u državi ne reaguje.
Čini mi se da i vlada koja je u tehničkom mandatu u posljednje vrijeme mnogo manje radi svoj posao, da se tako izrazim, na način na koji bi to trebalo. To sa jedne strane proizvodi posljedice u tome da sistem u različitim svojim sferama ne može da funkcioniše normalno i onda se pojavljuju takve situacije kao što smo svjedoci ovih dana. Različite sfere zanimanja, različite profesije počinju malo po malo da ignorišu ono što je do sada bilo, ne znam, neka politika vlade, neke odluke, evo na primjer kao što ste pomenuli NKT-a, da već ugostitelji počinju da ignorišu ono što su naredbe tog tijela i to je, čini mi se može posmatrati kao jedna od posljedica toga što nije uspostavljena nova vlada i što sistem nije profunkcionisao kako treba.
Osim nepoštovanja zakona, vakum do formiranja nove vlasti za posljedicu ima i učestale incidente sa nacionalističkom pozadinom. Naime, podgorička policija sinoć je privela dvije osobe koje su pokušale da okače zastavu trobojku na ogradu ambasade Republike Hrvatske u Podgorici. Kako navodi policija, o događaju čiji su vinovnici dvojice mladića, obavješten je državni tužilac u Podgorici koji je naložio da oni budu saslušani. Policija je sinoć još jednom intervenisala prilikom pokušaja više mlađih osoba da na jednom zidu u podgoričkom naselju Donja Gorica iscrtaju mural sa vjerskim i srpskim nacionalnim motivom. Nakon upozorenja pripadnika crnogorske policije, mladići su se razišli. Za sociologa Andreja Đukanovića ovi događaji nemaju direktnu vezu sa političkim procesima u državi, odnosno sa prolongiranjem formiranja nove vlasti.
Mislim da je to malo ovih dana podgrijano i s ovim nastavkom ove priče oko vjerskih pitanja, vjerskih sloboda, ovih događaja koji su se dešavali, da je to nešto što će nas još dugo opterećivati, da to čini mi se neće biti prevaziđeno ni uspostavljanje nove vlasti i funkcionisanjem novih organa uprave koji treba da se formiraju. Tako da je to nešto što je predstavlja neku dublju podjelu u našem društvu i da će to još dugo vremena da nas opterećuje. Tako da to ne bih nešto direktno vezao za neuspostavljanje nove vlasti, već da je to nastavak onoga što smo već imali prilike da gledamo prethodnih mjeseci.
Podsjetim, ove godine je u više crnogorskih gradova policija intervenisala zbog toga što su pojedini građani i grupe, uglavnom mlađih osoba, farbali javne površine u Crnoj Gori bojama takozvane srpske trobojke. Jednog od simbola protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Oslikavanje trobojki u svim gradovima Crne Gore počelo je odmah po usvajanju zakona i predstavljalo je dio protestnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve i njoj bliskih političkih partija protiv tog zakona. U januaru ove godine na ulazu u Podgoricu došlo je do intervencije policije kada su uglavnom mlađi ljudi pokušali da spriječe komunalnu policiju da prekrači prethodno ocrtanu trobojku. Jedan broj građana je kažnjen prekršajno zbog isticanja trobojke, odnosno zastave druge države, u iznosu od 300 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Koliko je tromjesečna tranzicija vlasti u Crnoj Gori? Rad vlade Duška Markovića u tehničkom mandatu i čekanje na formiranje nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića dovelo do nepoštovanja mjera nacionalnog koordinacionog tijela od strane građana, političara i crkvenih velikodostojnika, gdje je cijena zdravlje građana Crne Gore. Lela Šćepanović.
Da li je i u kojoj mjeri gotovo tromjesečna tranzicija izvršne vlasti doprinijela nepoštovanju epidemioloških mjera NKT-a u Crnoj Gori, koja je prva u regionu po broju aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika? I dok epidemiolozi iz dana u dan upozoravaju na poštovanje mjera, istovremeno saopštavaju da građani ne poštuju mjere, svještenstvo Srpske pravoslavne crkve i vjernici, ali i predstavnici nove vlasti. S druge strane, premijer Duško Marković juče je direktno optužio pojedine predstavnike nove parlamentarne vlasti za nepoštovanje mjera. Citiram, politički prvaci nove vlasti zajedno sa dijelom svještenstva Srpske pravoslavne crkve, osim organizovanja vjersko-političkih okupljanja, i u javnosti su kreirali odnos nepoštovanja naredbi i mjera NKT-a, što je direktno ugrozilo zdravlje građana. Kraj citata, kazao je Marković. S druge strane, episkop Srpske crkve Kirilo, zaglasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Radio Svetigoru, je sinoć kazao da crkva stalno poziva narod na poštovanje zdravstvenih mjera i poručio da narod, kako je rekao, Crne Gore od crkve može dobiti, citiram, samo blagoslov i duševno i tjelesno zdravlje, te da ona ne može da bude izvor zaraze ili bolesti. Kraj citata, kazao je Kirilo. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je i u kojoj mjeri tranzicija vlasti u Crnoj Gori dovela do nepoštovanja mjera NKT-a, zbog čega Crna Gora ima rast inficiranih od koronavirusa, Dejan Milovac iz Mansa za naš program kaže da je do pogoršanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori došlo još tokom izborne kampanje, kada Crna Gora nije imala novu vlast.
Tako da u tom smislu ne slažem se sa onim što je rekao premijer Marković, da je trenutna situacija u Crnoj Gori rezultat upravo ove tranzicije. Već ponavljam, mi smo situaciju sa novim talasom i sa pogoršanjem mjera imali i u predizbornom periodu, odnosno onda kada je aktualna vlada bila, tako da kažem, u punom kapacitetu, kada nismo znali da će doći do tranzicije vlasti. svakako možemo govoriti o tome da sad imamo kulminaciju u smislu broja zaraženih, da je poštovanje mjera i od strane građana, ono što je mnogo važnije, od strane institucije izvršne vlasti, daleko slabije u odnosu na ono što smo imali, na primjer, u martu, aprilu, kada smo imali ovaj prvi talas.
Podsjetimo, na sahrani mitropolita Amfilohija 1. novembra, uprkos epidemiološkim mjerama, prvo na Cetinju, a potom i u Podgorici, okupilo se više hiljada vjernika da odaju počast Amfilohiju, pri čemu nisu poštovali mjere fizičke distance, a predstavnici nove vlasti, među kojima i mandatar Zdravko Krivokapić, nije nosio masku. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve na sedmodnevnom pomenu mitropolitu Amfilohiju obred pričešća su vršili istom kašikom. Dejan Milovac smatra da je trajno urušen kredibilitet nacionalnog koordinacionog tijela, što, kako je rekao, ne znači da građani ne treba da poštuju mjere. Milovac ističe.
Ono što je također važno reći jeste da ne postoji nikakav tehnički mandat vlade Duška Markovića, već je to vlada koja, zbog toga što nemamo zakon o vladi, funkcioniše u punom kapacitetu. Pa ako možemo, znači, da opteretimo budžet nekim koncesijama za narednih 10 godina, tako i vlada Duška Markovića još uvijek ima pun kapacitet da naloži institucijama izvršne vlasti, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući sve moguće inspekcije, da jednostavno mjere budu do kraja ispoštovane. Međutim, generalni utisak je da ne samo da građani ne poštuju mjere, već ni one institucije koje su do sada od početka epidemije bile zadužene da ih provode, nemaju, ajde tako da kažem, političku volju kao što su imali prije izbora.
Kazao je Dejan Milovac i dodao.
To stvara jednu situaciju gdje imamo jedno, ajde tako da kažem, kompletno pravno rasulo, i znači rasulo same države i funkcionisanje vladavine prava, kada je u pitanju prije svega kredibilitet izvršne vlasti da i propisuje i sprovodi neke mjere, jer smo vidjeli u prethodnom periodu da upravo oni ljudi koji su bili članovi i dalje su članovi NKT-a, te mjere nisu sprovodili. I to je dovelo kod građana do opšteg pada, znači povjerenja u rad tih institucija, i sada možemo imati najbolje moguće mjere na svijetu, ali jednostavno ti ljudi, uključujući institut za javno zdravlje, uključujući NKT, da ne pominjemo Ministarstvo zdravlja, nemaju više kapacitet, odnosno nemaju kredibilitet iz koga bi crpili bilo kakvu naklonost i razumijevanje strane građana, pa čak i kada je u pitanju, znači, njihovo zdravlje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Neprečišćena kanalizacija i otpadne vode glavni su izvor zagađenja kada je u pitanju kvalitet vode u Srbiji, saopštila Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji, čujte u prilogu Nevene Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevu nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu, vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito, ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovi Stajićeva, ljudi stari, i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovodi kanalizacija iz Zrenjanina, sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednog dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijem. Cena me ne interesuje, ja ću da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu. Od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna. Znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti. Ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost, ta voda se danas pije i nema zabrane, sve u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mesta u Srbiji kojima je rešenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće. Kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veća ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi pravo na vodu, uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A iz Hrvatske problem sa postupanjem vlasti sa migrantima stigao je do Evropske komisije koju, nakon pritužbi Organizacije za ljudska prava Amnesty International, istražuje ombudsman iz Evropske unije. Iz Zagreba javlja Enes Zebić.
Ombudsmanica Evropske unije pokrenula je temeljem pritužbi Amnesty International istražni postupak protiv Evropske komisije. Amnesty smatra da komisija nije unutar svojih nadležnosti napravila ono što je trebala za osiguravanje da se na vanjskoj granici Evropske unije između Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvatske i BiH, poštuju temeljna prava u skladu sa pravom Evropske unije i radi načina trošenja sredstava koje je Evropska komisija dostavila Hrvatskoj kako bi se osiguralo poštivanje temeljnih prava na granici. Unazad nekoliko godina stižu brojne pritužbe nevladinih udruga o okrutnom postupanju hrvatske policije prema i regularnim migrantima koji pokušavaju ući u Hrvatsku primlačivanjima, pljački osobnih stvari novca i ilegalnom vraćanju preko granice. Uspostava nezavisnog monitoringa trebala je takvoj praksi stati na kraj i kazniti počinitelje ako i kada se u neovisnoj istrazi potvrde navodi migranata ili nevladinih udruga. Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ne čudi što je došlo do ovakve pritužbe i mi smo zapravo sretni da je Ured Europskog ombudsmana odlučio pokrenuti istragu o propustima Europske komisije.
Istražit će se dvije točke, neuspjeh da se u Hrvatskoj uspostavi monitoring mehanizam i nedostatak transparentnosti Europske unije po tom pitanju, a nakon toga i neuspjeh da se taj monitoring mehanizam koristi kao jamstvo poštivanja ljudskih prava i da se postupa u skladu time. Javni je podatak da je 300 tisuća eura koji su iz Brisla stigli namjenski za uspostavu tog mehanizma potrošeno za trening i opremu granične policije, podsjeća naša sugovornica.
Ono što je tu također problematično da je povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson još na proljeće govorila o monitoring mehanizmu u Hrvatskoj kao da on postoji, iako je vrlo evidentno iz potrošenih sredstava da se monitoring mehanizam zapravo nikada nije niti uspostavio.
Zaključno, umjesto da Europska komisija sukladno svojim mogućnostima upozori i sankcionira Hrvatsku zbog policijskih praksi koje se rješavaju na hrvatskoj granici, ona ju je na neki način nagradila.
Europska komisija Hrvatskoj dala zeleno svjetlo za ulazak u Schengen, čime je potpuno postupila suprotno od onoga kako je trebala s obzirom na to da sam mehanizam nije niti bio uspostavljen.
Pučka pravobraniteljica u Hrvatskoj Lora Vidović kazala je kako je njezin ured službeno obaviješten 10. studenog od ureda Europske pravobraniteljica, koja je zatražila i dostavu podataka koji se odnose na navode iz pritužbe. Ona ističe kako je šteta što je moralo doći do toga da se postupanjem hrvatske policije mora baviti i Brisel.
Kao osoba i u ime institucije koja je u cijelom nizu međunarodnih mreža koje se bave ljudskim pravima u Europi, uključujući i pravima migranata, mogu reći da način na koji se odvija tretman prema iregularnim migrantima na hrvatskoj granici, vrlo kompatibilan onome na svim drugim vanjskim granicama Europske unije. Hrvatska policija radi isto ono što radi grčka policija i talijanska i španjolska. To je dakle ipak politika Europske unije u zaštiti vanjskih granica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komentari američkog državnog sekretara Mike Pompea oko legitimnosti izbora u SAD-u izazvali su čuđenje kako u toj zemlji, tako i u inostranstvu. Naime, kao neko na položaju visokog diplomate, on je zadužen za promovisanje demokratskih vrijednosti. Kakve poruke šalju njegovi komentari koji bacaju sumnju na izbor bivšeg potpredsjednika Joe Bidena za sljedećeg američkog predsjednika? Svijeti Miloš Teodorović.
Razgovarajući sa novinarima u Washingtonu, Pompeo je upitan radi li State Department sa Bidenom na osiguranju nesmetane tranzicije vlasti u interesu nacionalne bezbednosti. Ovako je odgovorio.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Biće to glatka tranzicija, ali prema drugoj Trumpovoj administraciji.
Pompeova primjedba usledila je uoči njegovog putovanja u Gruziju, zatim Tursku, Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će se vjerovatno sastati sa svjetskim liderima koji su već čestitali Bidenu. Uprkos činjenici da su izbori održani 3. novembra i da je prebrojavanje listića pokazalo da je osigurano više nego dovoljno glasova elektorskog kogleča za Bidenovu pobjedu, Trump i njegova kampanja iznijeli su optužbe o izbornoj prevari i pokušavaju da ospore rezultate glasanja u nekoliko država putem suda. Pompeo je kasnije odbacio kao smešnu bilo kakvu sugestiju da bi Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari bez dokaza mogle naštetiti američkoj vjerodostojnosti prilikom komentarisanja izbora u drugim državama i nastavio je da tvrdi da bi Trump mogao da pobedi na izborima. Mark Takano, demokratski član predstavničkog doma iz Kalifornije, izrazio je zgražavanje nakon Pompeovih komentara.
Posao sekretara Pompea je da proziva autoritarno ponašanje u inostranstvu, ali njegovi današnji komentari ismevaju naš vlastiti demokratski proces.
Napisao je Takano na Twitteru. Elliot Engel, odlazeći predsjedavajući odbora za spoljne poslove doma, rekao je u izjavi da Pompeo, citat, ne bi smeo ići sa neutemeljenim i opasnim napadima na legitimitet prošlonedeljnih izbora. Kraj citata. Richard Haass, veteran američke diplomatije i predsjednik Veća za spoljne odnose, izjavio je da Pompeove izjave u ovom kontekstu i vremenu nisu smešne. Kai Verhofstadt, liberalni europarlamentarac i bivši premijer Belgije, pomenuje ruskog predsjednika Vladimira Putina optužujući Pompea na Twitteru da, citat, neiskreno priprema teren za autoritarnost u Putinovom stilu, kraj citata. U nedavnoj prošlosti Pompeo i State Department izražavali su zabrinutost zbog neregularnosti na izborima od Tanzanije do obale Slonovače i Belorusije. Aleksandar Lukašenko iz Belorusije proglašen je pobjednikom na izborima 9. augusta za koje su protivnici i Zapad ocenili da su namješteni. Zapad, uključujući Sjedinjene Države, odbio je da prizna Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije, a desetine beloruskih zvaničnika sankcionisani su od strane Vašingtona Europske unije usred talasa protesta u samoj zemlji.
Protivili smo se činjenici da se sada sam inaugurisao,
rekao je Pompeo Lukašenku u intervju za Fox News u oktobru. Sada se Lukašenko prihvatio navodnih sumnji u vezi sa predsjedničkim izborima na kojima insistiraju Trump, Pompeo i drugi republikanci u SAD, i sugeriše da se Belorusija neopravdano izdvaja. Da vidimo kako će OSC reagovati na ovo, izjavio Lukašenko 7. novembra za agenciju Belta. I sačekajmo da vidimo kako nemački parlament zahteva nove izbore u Sjedinjenim Državama, kazao je on. Biden pak odbacuje Pompeove primjedbe, navodeći da nema dokaza koji podupiru tvrdnje o izbornoj prevari. Trumpovo odbijanje da prizna poraz nazvao je sramotom koja neće pomoći predsjednikovom nasljeđu.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Barskoj bolnici preminula 3 pacijenta od posljedica virusa korona. Podgorička policija privela 2 osobe koje su pokušale da okače trobojgu na ogradu Hrvatske ambasade u Podgorici. Dopisnik Radija Slobodna Evropa ubijen na jugu Afganistana. U Hrvatskoj 3082 novo zaražena, preminula 32 osobe. U Srbiji trenutno oko 6000 migranata i izbjeglica, procjenjuje se da je još oko 1000 migranata izvan institucionalnih centara. Singapurske vlasti uhapsile 21 osobu pod sumnjom da su povezane sa južnokorejskom vjerskom sektom. Dragi slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.